რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ალექსეი ნავალნი აღარ აპირებს შინაპატი მრობაში ყოფნას. საფრანგეთი და გერმანია ეჭქვეშ აყენებენ უკრაინაზე 15 იანვრისთვის დაგეგმილი სამიტის გამართვას. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გადახედოს სამხედროების გაყვანის ვადას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ აღარ აპირებს შინაპატი მრობით განსაზღვრული პირობების დაცვას და მოიშორა წვივზე დამაგრებული სარტყელი, რომლის მეშვეობითაც სამართალ დამცველები აკონტროლებდნენ მის გადაადგილებას. 5 იანვარს ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში ალექსეი ნავალნი უკანონოს უწოდებს თავის შინაპატი მრობას, რადგან რუსეთის კანონებით ასეთი შეზღუდვა შეიძლება განისაზღვროს მხოლოდ ეჭვმიტანილებისთვის ან ბრალდებულებისთვის, ვისთვისაც მართლაც ჯერ არ გამოუტანია განაჩენი. მაშინ როცა ნავალნის, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოპონენტია, 30 დეკემბერს შეუფარდეს 3.5-წლიანი პირობითი სასჯელი თახლითობაში დამნაშავე ცნობის აფოცველზე. რუსეთის სამართლების ისტორიაში ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვინც შინაპატი მრობაშია განაჩენის გამოტანის შემდეგო, წერს ალექსეი ნავალნი. საფრანგეთი და გერმანია საეჭოდ მიიჩნევენ უკრაინის კონფლიქტზე 15 იანვრისთვის დანიშნული 4-მხრივი სამიტის გამართვას. სამიტი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობა დაგეგმილი, ყაზახეთში უნდა გამართოს. დაგეგმილ შეხვედრაზე საუბრისას გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივანმა თქვა, რომ ჯერ ვერ იტყვის, გამართება თუ არა და რუდის გამართება ასეთი შეხვედრა. პრესმდივან შტეფენ ზაიბერტის თქმით, ასეთ შეხვედრას მარტო მაშინ აქვს ასრი, თუ წინსვლა იქნება მიღწეული მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების მიმართულებით. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საფრანგეთის რადიოსთან საუბრისას თქვა, რომ ასანაში წავა თუ იარსებებს პროგრესის მიღწევის შესაძლებლობა. ამ განცხადებების ფონია 4 ქვეყნის წარმომადგენლების დღევანდელი შეხვედრა ბერლინში, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების გზებზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსულტაციისა და ტრენინგის ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი თემურ ქობალია პროტესტ გამოთქვამს მისი ორგანიზაციის უცხოეთის აგენტად გამოცხადების გამო. ახალგაზრდული ცენტრი რუსეთში უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებულ ორგანიზაციებს დაემატა იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, რომლის მიზეზადაც ქობალია მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ ის ხელმძღვანელობს საქართველო-რუსეთის არამომგებიანი ორგანიზაციების ფორუმსაც. ქობალია აპირებს იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ქაბულში ერთი ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქებისას, რომელიც მიმართული იყო ევროკავშირის პოლიციის მანქანის წინააღმდეგ. ავღანეთში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ცნობით თავდასხმა 5 იანვარს მოეწყო აღმოსავლეთ ქაბულში მისიის შტაბ-ბინასთან. პოლიციის ავტომანქანაში მყოფთაგან არავინ დაშავებულა, მაგრამ დაეჭრა აფეთქების ადგილას მყოფი 6 ავღანელი სამოქალაქო პირი, რომელთაგან ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ განაცხადა, რომ ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის 2-წლიანი ვადა შესაძლოა გადაიხედოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დადებული აქვს პირობა, რომ ამერიკელი სამხედროები 2016 წლის ბოლოს დატოვებენ ავღანეთის ტერიტორიას, რის შემდეგაც ავღანეთში უსაფრთხოება ადგილობრივმა ძალებმა უნდა უზრუნველყონ. თუმცა ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს ამერიკულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ შეშფოთებას იწვევს თალიბანის გააქტიურება. ავღანეთის ძალებმა რამდენიმე დღის წინ, 1 იანვარს ჩაიბარეს სრული პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ავღანეთში ჯერ კიდევ რჩება 13,000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი ავღანელი სამხედროების წვრთნის 2-წლიანი მისიით. და ბოლოს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ კემპელს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bow, and have yourself a merry little Christmas to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas, baby. Sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure they're treating me nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I want to kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
I came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Should you treat me nice?
Should you treat me nice?
You bought me out in presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah, yeah.
For me, lying on the floor.
Got some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh in Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Thank you. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time. I know you're out there
Radyo Tavisupleba FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 34 turdze tavazop nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM az 7.4 Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lənkəranın liman şəhərində malqara oğruları artır. Bu məsələnin ən qəribə tərəfi də odur ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini belə gözləmirlər. Görünür, onları gecənin zülmətindən də artıq qoruyanlar var. Hər halda bu şəhərdə malqarası oğurlananlar, evi soylanlar şikayətlərinin bir səmərə verməməsindən gələyirdilər. Müstəzəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran rayon liman şəhərinin Mayıs İbayev küçəsində bir müddətdir ki, oğrular peyda olub. Hər halda yerli sakinlərin demələrinə görə son 3-4 ayda məhəllədə 5-6 oğurluq hadisəsi baş verib. İş bu yerə çatıb ki, oğurlar heç qaranlığın düşməsini gözləmirlər. Günorta saatlarında mal qara oğurlanır, evlər qarət olunur. Sakinlərdən Baxtiyar Əhmədovun da bir ay əvvəl sağman inəyi yoxa çıxıb.
Ayın 10-u gəlmişik, 12-si də gəlmişik, 14-ü getmişik polis şöbə. Müraciət eləmişik, ərzəni vermişik. İndiyəcəndə gəzirik. Yəni, bundan əlavə 5 dənə uğru gedib məhlədə heç bir məlumat yoxdur. Ev uğrayıblar, 2 ay bundan qalaq 2 dənə mal uğrayıblar, heç bir məlumat yoxdur.
Baxtiyar Əhmədov deyir ki, bu məhlədə yaşayanlar mal qara ilə dolanırlar. Başqa gəlir mənbələri yoxdur.
Bir dənə malımız vardır, axşam, səhər axşam 7 litr süt çağırdı, yəni gündəlik onunla dolanırdıq. İndi körpə uşaqla 3 uşaq atasıyam. Hal-hazırda yəni, bir axırıncı uşaq o südlə, yəni ki, dolanırdı, süd verirdik ona. Yəni, o da inəyin balası da yəni, qalıb tək, o da yəni ki, sevdiyim, hər gün yəni, mağlayır.
Sakinlərdən Zamin Əhmədov da inəyinin uğurlandığını deyir. O da qeyd edir ki, liman şəhər polis bölməsinə müraciət edib. Bölmədə buna bildiriblər ki, inək 7 rayonda axtarışdadır.
Onlardan da qərar gəldi ki, 7 rayona vermişik axtarışdadır. O, bu kimi Lənkəran polis bölməsindən müraciət eləmişik, baş prokurorluğa da müraciət eləmişik, qaynar xəttlərini istifadə eləmişik.
Daxili İşlər Nazirliyinə?
Daxili İşlər Nazirliyinə, bəli, müraciət eləmişik iki dəfə zəng eləmişik, eyni zamanda mən də Bəxtiyərdə. Hər ikimiz müraciət eləmişik, amma heç bir mənası yoxdur. Yəni, bir dən bu deyil, yəni, bizdən araba da digər qonşunun da evi uğurlanıb, qonşunun heyvanı da uğurlanıb, hətta maşının içində aparıblar, yəni maşını saxlayıblar, onun içində çoran əşyalardan da aparıblar, yəni. Baxımsız aldadır konkretini. Yəni, bu cinayətin üstləri, bu belə-belə şeylərin üstləri, yəni, məxfi qaldıqlarına görə sayları artır uğurduqlar. Yəni, baxılmaz halda olduğunu nə xəbər verir də? Bir, mən bugün bir ispisqa çöpə uğrayıram, qonşu axtarı tapa bilmir. O biri görür ki, zamin uğradı tapa bilmədilər ki, mən də uğrayım. Bu kimi uğruların da sayı artır, itkilərin də sayı artır.
Mirxatun Əzizvanı isə evindən uğurluq ediblər. Deməsinə görə işdə olarkən evinə giriblər və qiymətli nəvası aparıblar.
İyun 25-də mən işləydim, işdən qaldım və gördüm ki, mənim evimə giriblər, gündüz giriblər. Çox şeylərim gördüm, yox, qızıllarımı, hamısını aparırlar, pulumu, qızıllarımı. Birdən qaldım, baxdım, o haradasa qoymuşdum, görüm orada da nə qoymuşam, heç nə yoxdur. Baxdı, pəncərədən girmişdilər, gündüz saat 2-də. Heç bir qonşu da görə bilməyib, görməyib. Sonra elə oldu ki, yazdılar izahatı, səhər getdim, yenə də mən dərdində bir şey pişirir, yəni bir şey pişirir, şündə mənim malım, qızılım, pulum gedib, 100 manat pulum. Özünü ayında da qoymamışam, gizlətmişdim.
Adamın çəkilməsini istəməyən bir sakin isə deyir ki, qaranlıq çökməmiş evlərinə çəkilirlər. məhəllədə dolaşan yad adamlardan qorxurlar.
Biz bilmirik onlar kimdir.
Bu hansı küçədir?
Bu Mayıs İbayev küçəsi, şəhid adı verilir məhəlləyə. Maraqlanmalı da məhəllə. Nadandılar. Səhər adamın qabağına çıxsa, bu... cinayət dökülsə, ona polis onda tez gələcək, tutacaq o adamı. Olmayacaq.
Necə burada yerləşir?
Sahayçun hesablasa bilsə 100 dənə var. Şəxsən mən 2 gecədə yata bilmirəm. Razıqal xəsallar mənim evimin içinə. Bilmirəm kimdir.
Liman şəhər icra nümayəndəsi Mehman Mahmudov sakinlərin bu barada onların müraciət etdiklərini təsdiqləyir. Lakin o sakinlərin iradlarını qəbul etmir. Liman şəhər polis bölməsindən də suallarımıza cavab olaraq şikayətlərlə bağlı axtarış və araşdırmaların getdiyini bildiriblər. Ancaq şöbədən axtarışların nəticəsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib.
Yayın istisna və hər hansı əlamətlər bir hadisənin olmamasına baxmayaraq, Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara sərhəd keçid məntəqəsinə də yollanaraq bu prosesi yenidən izləyib. Onun görüb eşitdiklərini Nüşabə Fətullayevə sizə təqdim edəcək.
Yayda Astara gömürük keçid məntəqəsindən İrana gedənlərin sayı getdikcə artır. Aralarında müalicəyə gedənlər də var, həm ziyarət, həm də ticarət edənlər də.
Cəmiyyət də vəziyyəti bu yay aylarında daha çətin olur. Onlar istəyirlər ki, İranda biraz ucuzluqdur, qiymət fərqi var və orada gedib toyuqdur, düyüdür və başqa məhsulları, undur, qənddir, şəkər tuzudur, onu gətirmək istəyirlər.
Bunu deyəmdir, bir dəvəli burada qazaq gedmək.
Saatlarca növbə gözləyənlərin əksəriyyəti ora məcburiyyətdən getdiyini deyirlər. Başqa əlacları yox. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli məhsul alıb dolanırlar.
Qiymət orada çox ucuzdur. Əgər İranda olan qiymət bizdə olsa var, biz heç İrana getməriz. İranda ucuzdur. Misal üçün, burada 10 manat ilə bazara getsin, heç ola bilmirsən. Burada 10 manat ilə nə qədər bir aylıq produkt alırsan, gəlirsən.
İrana gedən vətəndaşlar əsasən Azərbaycanda olan ərzaq məhsullarından İranda satın ərzaq məhsulları daha ucuz olduğu üçün ora axın edirlər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın bütün gömrük sistemində inhisarçılıq hökm sürdüyünə görə iş adamlarının İran İslam Respublikasından gətirdiyi mallara qadağalar qoyulub, həmin bu inhisarçılar el arasında bunlara monopolistlər deyirlər. Ona görə sərhəd boyunda yaşayan əhali özləri öz gündəlik ərzaq tələbatını ödəməkdən ötürü İrana üst tuturlar.
İranda 1 manat 50 qəpik olan düyü Azərbaycanda nə az, nə çox, 2 dəfə baha. 3 manat 50 qəpiyə satılır. Çay, yağ, qənd və digər qida məhsulları da onun kimi.
Əsas orada qoymadan deyə toq gətirmə, kükmük gətirmə, xurma gətirmə. Əsas bu orucluq ayında Allah xalanın da qanuni nəzər ki, bir dənə xurma bir gündə bir nəfər on, bir dənə xurma yesə bəlkə bir gün oyuna qoyulur. Sağlamlığını vuraya bilər. Amma onlar qoymurlar onu gətirməyə. Bir poçka xurma nədir? Onu da qoymurlar gətirməyə. Bizinkilər qoymur, onlar dillənmir. Xurma qoymur, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bu nə üçün gedəyəm mən oraya ki?
Azadlıq radiosuna danışanlar deyir ki, Azərbaycanda ucuzluq olsaydı günün istisində saatlarca ayaq üstə dayanıb bir-birini sıxa-sıxa İrana daha ucuz məhsul ardınca getməzdilər.
Dimişli rayonunun Qaradonlu kənd xəstəxanası necə deyərlər Qaradondan çıxacağı günü gözləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu xəstəxana rəsmən hələ də fəaliyyət göstərsə də tam yararsız vəziyyətə düşməkdədir. Neft və milyonlar səltənətində keçmiş ənənələri olan bir səhiyyə ocağının belə yararsız vəziyyətə düşməsi isə heç başa düşülən deyil. Azər Əli və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Köhnə uçmaqda olan binalar, divarında döşəməsində ot göyərmiş kabinetlər, tikan basmış geniş həyət, giriş qapısının üstündəki lövhəni, həyətdəki, otaqlardakı plakatları, primitiv tibbi avadanlıqları və bir-iki axalatlı insan görməsən, buranın xəstəxana olduğuna inanmazsan. Bura İmişlinin Qaradonlu kənd xəstəxanasıdır. İmişlidə ilk tibb müəssisələri 1913-cü ildə Çaxırlı kəndində baş verən vəba xəstəliyi ilə əlaqədar yaradılıb. Qaradonlu kəndinin sakini Vaqif Şirinov xəstəxana haqqında eşidib bildiklərini bizimlə bölüşüb.
19-cu əsrin əvvəllərində Zelins adında bir həkim olub. Bu çox iri cüssəli adam olduğuna görə bu cəmaət avam idi. Doktor Zelins deyirlərmiş bana. Başıdan nümayəndə göndəriblər o vaxtı. Hətta onun haqqında mən bir yazı oxumuşam, qara tikan kol açır. Bu parolaymış. Deyib, əgər bu xəstəlik özü doğruldarsa, doğru olarsa, bizə bir məzmunda bir telegram vurabilirlərsən ki, qara tikan çiçək açıb, qara kol çiçək açıb, qara tikan. Gəliblər, faktlarla subut olunub ki, doğrudan da bu vəba xəstəliyidir, həmən telegrama verilib, həmi şumaya qarşı stansa yaradılıb, protoşuma stansa deyirlərdi. Həm də kiçik xəstəxana tikilib.
Vaqif Şirinov deyir, barəsində danışdığı tibb müəssisələri kəndin başqa ərazisində yerləşir. İndi onlardan biri uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə bu xəstəxananın balansında olan binaların əksəriyyəti ötən əsrin 30-cu illərində tikilib. Ən cavanının 57 yaşı var. Bir neçə tikili isə uçub. Qaradonlu kənd xəstəxanasında işləyən Niyaz Nurullayev xəstəxananın keçmişindən danışıb.
Burada mindən artıq cərrahi əməliyyat aparılıb, cərrahi şöbədə. Sonra terapiya şöbəsi aktiv sürətdə işləyir. Burada həkimlər kəndlərə, ətraf kəndlərə, 20-dən artıq kəndə burada tibb heyəti elə bir kəndləri gəzərək xidmət eləyib, qapı-qapı, müayinələr, zətlər, hamısı aparılıb. Xəstəxana fəaliyyəti çox yaxşı olub. Bu kollektiv olduqca əhali ilə kontakta işləyən kollektivdir. Demək olar ki, əhalinin bütün o nətərdiyimi nisbətən aşağı səviyyədə yaşayanların xəstəxanası olub bura. Xəstəxana baxımsız qalıb, təzə avadanlar gətirilməyib, köhnə ancaq həkimlərin, hal-hazırda bizim həkimlərin ancaq silahı təzyiq ölçən, fonendoskop, bir də ki, balaca bir laboratoriya şöbəmiz var, orada da qanın güc analizləri gedirdi, əksər analizlər olunmur.
Qaradonlu kənd xəstəxanasının 40 ədək işçi saxlamaq imkanı var. Sanitarların işi əsasən həyətdə olur, həyəti süpürür, yaşıllıq sahələrini tikandan təmizləyirlər. Xəstəxananın binalarından birində məskunlaşan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Çimnaz Məmmədova Azadlıq radiosuna danışıb. O deyir, bir müddət bu xəstəxanada tibb bacısı işləyib. Daha sonra yaşı ilə əlaqədar təqaüdə çıxıb. İndi isə həyat yoldaşı ilə birgə xəstəxananın başqa bir yardımcı binasında qoyun quzu və ev quşları saxlayır. İmişli rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Səlim Məhərrəmov Qaradonlu kənd xəstəxanası üçün yaxın vaxtlarda yeni bina tikiləcəyinə ümid etmədiyini bildirib. O deyib ki, bina tikməklə iş bitmir, xəstəxananı tibbi avadanlıqlarla və ixtisaslı kadrlarla təmin etmək lazımdır. Bunlar isə böyük xərc tələb edir.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacıl Üstəmli kəndlərində də ölkəyə gələn böyük net pullarını gördüm deyən yoxdur. Yəqin ki, belə olmasaydı, bu kəndlərin sakinləri yol sarıdan əzab çəkməzdilər. İndi də Azərəlinin Nüşabə Fətullayeva ilə birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Yollar düşkündədir. Kuşçılığa yollar yaman gündədir. Ya bir yerə gələ bilmir. Yola görə narahat.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacı Rüstəmli kəndlərinin sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yolsuzluq deyəndə ki, əslində baxsan yol var, özü də ölkə əhəmiyyətli. Amma bu yolun asfalt örtüyü çoxdan dağılıb. Sinəsində batıq və qabarmalar yaranıb. Yağmurlu günlərdə göllənən yol keçilməz olur. Quraq vaxtlarda da toz dumana qalxır, nə qalxır.
Bizim bu kəndimiz böyük bir kənd. Lənkin atrası üstə yerləşir. Yolda bərbat aldan. Bax, qırağa baxanda görürsən, elə bilirsən dumandır, toz, kəndi görmək mümkündür, tozsan. Elə bilirsən dumandır, amma əslində tozdur.
Maşınımızı xahiş elə bilsin çək.
Çox xahiş edirəm. Gör, biz nə gün də yaşayırıq.
Bəhrəmtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolu ölkənin cənub bölgəsini mərkəzi Aran rayonları, Gəncə, Bakı və digər iri şəhərlərlə birləşdirir. Həm də Azərbaycanın İranla sərhəd keçid məntəqələrindən birinə çıxışı təmin edən əsas avtomobil yollarındandır. Yolun kənarında Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb. Hər gün sərnişin daşıyan şəhərlər arası marşrut avtobusları da daxil, yüzlərlə nəqliyyat vasitəsi, aralarında xarici ölkə vətəndaşları da olan minlərlə adam bu yoldan keçib gedir.
Nəsiyyət adam Cəbrayıl, amma bu nömrəm də basmaq etmişəm, mən nömrəm qoyan xaricilər keçirdən görəyəm.
Yolu buradan bir dəfə düşənlərin işi daha sandı. Azı gələn dəfə yollarını burdan salmırlar. Biri də var, hər gün bu yolla gedib gəlməyə məcbur olanlar.
Saat 5-də çörük ki, yol nərahat olur ki, bu yolları dünümlə üçüncü skorsun yavaş-yavaş, cəmat nərahat.
termisi kırılır, özü zülümle gidip yorulup gelip çıkır oraya. Gel çıkıp gelip zülümle gidip gelip yollar. Hele olur ki masasınız, gel saat 11'de yolda ne rahat zülümdür, toz torpak.
Her gün gidip gelip termislerimiz kırılır, toz torpak göze girir. Yani haşeleri bile bütün piçilerin adından derim, haşeleri yollar düzelsin.
Rahat olur. Nereye 5'te çıkırız, öyle 9'da çıkırız.
Valla.
10 dakikalık, 15 dakikalık yolu sağ diyarmak dedik yani. Cemaat da çok narahat halde gidip geliyor. Mümkündür. Öyle bir sistemde de yaşıyoruz ki biz bir dakika işliyoruz ki. Yani oraya biz 10 dakika geliştiriyoruz, biz bir bile milletin hamısını kaydıracaklar geri. İşletmeyecekler.
Regionların 2009-2013 illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında ölkə əhəmiyyətli rayonlar arası avtomobil yollarının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Sənəddəki tədbirlərin icra vəziyyəti barədə Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti belə bir məlumat yayıb. 2013-cü ildə Bəhramtəpə-Biləsuvar magistral avtomobil yolunda 30 kilometr tikinti işləri aparılıb və asfaltlaşdırılıb. Hazırda yol tikinti işləri davam etdirilir. 2012-ci il üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsündə sözü gedən yolla 5 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Sual doğur. Həmin vəsait ayrılıb, ya yox. Göstərilən məbləğ təmir işlərinin tam dəyəridir, yoxsa onun bir hissəsi? Buradan bilinmir. Görünən odur ki, illər öncə başlanmış yol təmiri yarımçıq qalıb və onun nə vaxt tamamlanacağı məlum deyil.
Uzun müddətdir bu yollarla gedirik, bu yolla keçməli mümkündür. Biz buraya işləyirik, şirkət yoludur, amma heç bir tədbir görmürük uzun müddətdə. Elə deyirlər, yollara baxılacaq, yollar istəməliyik, amma heç bir iş getirmək.
Aranlı kənd sakinləri hələ ötən il Azəryol Servizə bu yolun bərpası ilə bağlı müraciət ediblər. Onların müraciətlərinə belə cavab gəlib. Yolun yenidən qurulmasının layihə smeta sənədləri hazırlanır. Tikinti işləri və maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı beynəlxalq qurumlarla razılaşdırma aparılır. Azəryol Servis bu cavabı yazdığı vaxt 62 kilometr uzunluğunda yolun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsi artıq asfaltlanmışdı. Layihə və maliyyə mənbəyi olmadan bu iş necə gördü? Aranlı sakinləri deyir ki, yol idarəsinin işçiləri tezliklə yol çəkilişinə başlanılacaq deyərək, əvvəlki vaxtlardan qalma asfalt örtüyünü qoparıb kənara atıblar. Elə o vaxtdan da necə deyərlər, əli aşından dolublar, vəli aşından da.
Nüşaba Fətullayevanın Müstəcəm Məmmədovla birgə hazırladığı reportajda isə masallı subaylarından bəhs ediləcək. Yaşları 30-u keçmiş, hələ də evlənə bilməyən bu gənclərin giley-güzarını eşitmək sizə xoş olmasa da, bölgələrdəki başlıca problemləri öyrənmək baxımından çox vacibdir.
İşsizlik, 32 yaşım var, evlənməmişəm, dolanışığım zəifdir, ata-ana pensionerdir, Saysa kəndində fəaliyyətləyirlər. Bu aldığım pulla mənə ailə saxlayamıram. Dolanışığımız çox zəifdir. Mənim timsalımda yüzlərlə mənim kimi cavanlar, yəni mənim vəziyyətimdədir, durumumdadırlar.
Masallı sakini Yusif Allahverdiyev imkansızlıqdan ailə qurmayan minlərlə Azərbaycan gəncindən biridir. 32 yaşı var, amma hələ də atasının himayəsində yaşayır.
İş lazımdır, birinci növbədə. Gələk mən işlə təmin olam. Mənim kimlərdir, mənim timsalımda insanlar getsin, məsələn, cavan uşaqlar evlənsin, ya ailə görsün. İşsizlikdir. İndi bu dəqiqə bizim kəndin çayxanalarına bax, mənim kimlərlə, cavan uşaqlar yüzlərlə oturub orada, məsələn, iş yoxdur işləməyə.
Daha sonra nə lazımdır gənc üçün?
Daha sonra gəncə gələ bir dəstək olacaq. Gəncə dəstək yoxdur axı. Ev lazımdır.
Yusif orta təhsillidir. Əskərliyini də başa vurub. Özünün dediyi kimi əskərlikdə də belə yox. Kişi kimi xidmət edib. Hətta orduda 3 ay artıq qalıb. Deyir ki, Azərbaycanda gənclər yalnız hərbi xidmət dövründə yada düşürlər.
Gənclərin işdən xəbəri yoxdur. Gənclər ancaq səhər açılır çayxana ev. Çayxana ev. İş düşür, gəlsən 10 manata, 7 manata işləyir, 7 manata ətdir, ətin kilosu 8 manatdır. Mən 7 manata, 8 manata işləyirəm, mən 1 kilo ətin bunu alamıram.
Elə təsirat yaranmasın ki, Yusif Allahverdiyev əlinin üstündən qoyub, işsizəm deyib özü üçün gəzir. Yox, elə deyil. İş üçün üst tutmadığı yer qalmayıb.
İki dəfə gəlmişəm mərkəzi xəstəxanaya, işə qarab deyir ki, 12 manat pulu verəcəm sizə. 12 manatla mən ailə saxlaya bilərəm bəlli.
Kredit de bizim evimizi yıkıl. Biz hele kazandığımızı dolanmaydan ötürü kredit de verey. Bu kredit de bizim için böyle bir bizim için yok. Azerbaycan vatandaşları için bu kredit Böyük bir bela olur be.
Yusif'in atası Yadigar Allahverdiyev həyətdə gördüyü işinə ara verib, oğlunun timsalında rayonlardakı gənclərdən söz açır.
Məsələn, bizim Paybəlli deyə düz torpağımız var. Bu torpağı biz sürməyə texnikə tapırıq. Texnikə sarıdan çox çətinlik çəkirik. Haradasa hektarın 30 manata sürürlər, hektarın 30 manata biçirlər, hektarın 30 manata daraqlayırlar. Bu biz hesab edir ki, bu bir kampaniyana bizim bir ildə qazandığımız gedir, bir ayda gedir. Veriblər, torpağı da veriblər. Bunu əkəməyəcəndən sonra, onun mayasını götürəməyəndən sonra, mən o torpağı da əliyə çəkirəm. Elə bir dəfə bizi qasından qabanı, yama qasından tökənlər yama.
Allahverdiyevlər ailəsi yayda qamış tədarik edir. Payızda, qışda da həsir toxuyub satır. Bir təhər dolanışıqlarını təmin edirlər.
Biz həsir toxuyuruq bununla. Bunu biçim, istehsal eləmək üçün taşdı bura qədər suya görürük, nəyə görə görürük? Çörəyimizin dərdindən görürük. Qışda sabahları birinə ağız açmayaq, birinə möhtac olmayaq. Bunu da bir ay gedib əziyyət çəkirik. Bir aydan sonra bunu aldığımız qazancıyı səfri özümüzə maya qoyuruq ki, xəstələnirik, sudan biçirik. Su hər ondan xeyir verək. Dövlət də bizə xeyir versin. Da biz özümüzü acından öldürməyəcək ki. Məcburuq bundan gələ bir çörəyimizi qazan. Bilin, bu bizim səhiyyətimizə ziyandır.
Bir çox rayon sakini kimi onlara da pay torpağı verilib. Əkib biçmək, həm öz keçimlərini təmin etmək, həm də ölkənin kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün.
Ailə başçısıyım, 70 soğutuq mənim torpaq sahəm var. O 70 soğutuğu əkim, nə əkim? Ondan nətər yararlanım mən? Mənim aldığım 160 manat pensiyadır. Mən onu iynə dərmana verim, mən onu xeyrə şərə verim, mən onu özümə yeməyə verim, mən onu nəvvi həsr edim, oğlu həsr edeyim sabahları. Bir də qonşuda ölü düşür, ölür, hüzür düşür, ora hökmən getməli, hansı pulla gedim?
Bu bir kəndli ailəsinin dolanışığının təsviridir. Ata və oğul deyir ki, onların söylədikləri həm kəndlilərinin bir çoxlarına da aiddir.
Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Şəkər xəstəliyinə bizə ayrılan dərmanı güclə alır. Məsələn, gedir o sıra dururuq rayon xəstəxanasında. Orada biz o dərmanı alana qədər o qədər prizivanı keçirdirir, o qədər prizivanı keçirir. Evə gəlincə özümüzə yardım edir orada. Bak, danışa-danışa əsəbləşirəm. Başqa bir, məsələn, mənim iş qurdan keçib, başqa bir işlə işləməyə mənim qadir döyürəm. Məsələn, indi evladım bula, bunun evlənmək həddindən keçir, onun taylarının uşağı var. İki gözü ev tikmişəm, hal-hazırda bu evimi də çıxə bilərsiniz. Onu mən remont eləyib, onu öyləndirmək üçün bir göz ev ayırım, ona verim, ona mənim imkanım çatmır.
Məsələn, misal üçün öz evladım götürür, mənə götürsə, hələ müəyyən qədər, azdan çoxdan müəyyən qədər babat yaşayan, imkanı müəyyən qədər orta səviyyədə olan adamlardan biri, mən onu evləndirə bilmirəmsə, indi adı tamamilə kasıb ailə, gör hansı bə...
Masalı Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Məmmədağa Eynullayev bildirir ki, kənddə vaxt vardı, subay qız, oğlan parmaqla sayılardı. İndi onların sayı o qədərdir ki, ən mühüm səbəb də imkansızlıqdır.
Cavanlarımızın əksəriyyəti 30-31 yaşında keçən cavanlar kifayət qədər bizim kənddə var. Hələ götürsək, hələ mənim öz evladım da 30 yaşı keçib hələ evlənməyib. Bütün bunlar hamısı onların evlənmək üçün şəraitin olmamasını ilavə gəlir. Nədən? Birinci iş yeri yoxdur, bu işləyib ümitsizliyi içində qıvrılır. Çünki işləyib ailəsini dolandırması ilk növbədə iş yeri lazımdır ki, bu ailəsində bir tiyə çörək yapara bilsin, o yoxdur. Onu eləyə bilmirsə, bu evlənib həmin ailəni nə ilə dolandıracaq? Digər, bunun üçün məsahat yoxdur ki, özsiz olması o ailəni bir kümə tikib orada yaşatmaq üçün. O imkandan tamamilə məhrumdur. Dövlət tərəfindən bu kənd cavanlarına heç bir yardım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Yusif Allahverdiyev Masallıda subaylar klubu yaratmaq istəyir. İş yeri kimi deyil, sadəcə süzgidən problemə diqqəti çəkmək üçün.
İndi isə sizi xəyalı da olsa Şəkinin Çeşməli kəndindəki bir bağa aparacaq. Calaqçı Oruc Məmmədova məxsus bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Görək həmin gözəlliyi yaradan bağbanın nə sözü var? Cəmil Məmmədli və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yəni, görürsən, çox yumuşaq soplardır. Bunu saxlamaq olanda, bu meyvənin kilosu 50 manata qış aylarındadır. Həmən bu sortun kilosu televizorda göstərilir, 50 manata qış aylarında. Ayıb ki, elə bir şərait yox ki, bunu saxlaya biləsən.
Rəng və rəng, növ və növ meyvə ağacları adama gəl-gəl deyir.
Bizim dildə elə belə öküz ürəyi deyirik, ancaq kitab dilində qırım gəlir.
Şəkinin Çeşməli kəndində kimdən soruşsanız, deyir ki, bura Oruc Məmmədovun bağıdır. Bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Daha kimin bağında olar ki?
iriliyi, gözəlliyi. Bax, belə sotlar bazarda bu dəqiqə məsələn, məsləhətçi. Həm də yumşaqlığı. Bir dənə buyurun, özünüz baxın onun yumşaqlığına.
Söhbət təkcə bağa başa ta, hətta onun çevrəsinə, yan yörəsinə baxmaqdan, ağac əkib meyvə yetişdirməkdən getmir. Söhbət ilə bağbandan gedir ki, həm yetirir, həm də yaradır.
Bütün armudlar, bütün armudlar, bax. Bunlar nəsəsindən sotlardır. Bu armudların ikisində, bu zəhrə armudur. Adı var, özü olmayan armud sortudur, yəni zəhrə armudur. Bu meyvəsi də, məsələn, üçüllü yağaçdır. Yəni, bu sortları artırmaq lazımdır.
Beləcə, bağının qonşuluğundakı bu tinklik kimi. Axı, oru tikişi çeşməliyin üç ən yaxşı calaqçısından biridir.
Ağacın təmizlənməsidir, boyatmaq üçün. Bu yan budaqlar bu məsafədə qırılmalıdır ki, yan budaqlar. Yəni, bir yüzol deyirik biz buna. Ağaç boyu yuxarı versin. Yəni, 70 santimetr.
Daha hansı meyvənin tingi yoxdur ki bu bağda? Alma, gilas, alça, gavalı, armud və yenə nələr, nələr. Qiymətlər də meyvəyə və çeşidə görə dəyişir. Ən bahalı Napolyon gilasının tingidir. Biri 5 manat. Manat yarıma alça və ya gavalı tingin almaq olar. Adı dillərdə gəzən, dəmir mənbəyi kimi tanınan Qızıl Əhməd almasının tingi 3 manatdır.
Bunun da qala sortudur. Gözəl sortlardır bunlarda. Qala, Fransız sortudur. Yəni, alma sortudur.
Alma?
Ha, bu da bizim iqlimə uyğunlaşan sortdur. Bu alma sortun ancaq. Mən zəyizi kəndi var, bizdə baş zəyiz. Oradan gətiriblər bu meyvəni ki, itməsin sortlar.
Toxumu xaricdən alıb gətirirlər, sonra yetişdirirlər. Üçlə yetişən tingi satışa çıxarırlar. Bu sahədə satışa hazır 40 min ting var. Oruc Məmmədov deyir ki, yetişmiş tinkləri xaricilər ondan almaq istəyir. Amması odur ki, sertifikatları yoxdur deyə xaricə məhsul ixrac eləyə bilmirlər.
Sertifikatı da almaq üçün müşkül məsələdir. Yəni, yuxarıda oturanlar sertifikat vermir. Elə summa deyirlər ki, məcbursan ki, heç almayıb, elə bazarlarda satma. Amma köməkli göstərənsə, sertifikat olanda yaxşı ki, xarici dövlətlərə çıxa bilirsən. İndi məsələn, məndə 30 minlə yuxarı ağaçdır. Burada Allah gördüyü, burada görürsünüz ki, necə də təmiz yetişib. Onu da bizim bazarlarda mısın satmaq olmur. Stavropoldur, Krasnodardır. Məsələn, orada mən ştil gətirib deyirəm, ştil göndərə bilmirəm. Halbuki ştili gətirən adamlar bu ştili məndən orada istəyirlər.
Xaricə calaq ağaç sata bilmədiklərindən onların tək ümidi yerli bazaradır. Orada da satış əvvəlkilərlə müqayisədə ilbəil zəifləyir. Sovetlər dönəmini də xatırlayan Oruc kişi deyir ki, o vaxtlar tinkçilik ən gəlirli sahələrdən sayılırdı.
1 milyon ədəd burada ştil yetişdirirdik. Biz Almaniya, Qazaxıstan, Türkmenistan bir calaq yetişdirmişik. Ancaq bu Sovet hökuməti yıxılardan sonra bu təsərrüfat məhv oldu.
Sahələri gəzdikcə ara sıra tinklərdən onların çeşidlərindən danışan Oruc kişi xeyli bilgi verir.
Bu sahə zoğal sahəsidir. Yəni, üç növdə burada zoğal var. Cilaf sahəsi zoğal sahəsidir.
Sözünü də ona gətirir ki, dövlət calaqçılığa ayrıca diqqət yetirməlidir. Yox olub itən meyvə sortlarından da söz açır. Deyir, bu meyvə sortlarını qoruyub yaymaq üçün calaqçıları həvəsləndirmək lazımdır. Amma o qədər dərman, gübrə problemi ortaya çıxır ki, calaq sahəsinə maraq azalır.
Gübrə çox baha verilir. Məsələn, 28 manata superfosfat deyir.
Toxa işi çətindir.
Yəni, gübrə pul çatdırmaq olmur. Azərbaycana gedirsən, o qədər sənət istəyir ki, o sənət düzəldincə sənədin dalsa, itirdiyin vaxtları gedib bazardan məcbursan, alıb o bir üçün baxa gübrəni səhvəyə. Yəni, fəhlələrin işləməsi üçün, məsələn, aylıq maaş, məsələn, 4 dəməndə fəhl işləyir. O gün 10 manat işləyir, hər gün 40 manat olan fəhlələrinə pul verilməlidir. Bu da ki, maddi çatdırmaq olmur. Yəni, biz istəyir də dövlət tərəfindən bir dənə yardım olunsun.
O, bu işdə ömür gün yoldaşı Elmira Məmmədovanın da əməyini damır. Az qala 40 ildiki xanımı da əlində qayçı tinkləri budayıb yetişdirir.
Özüm də fəhlə ilə işləyirəm. Narar öyün körəyinə görə, uşaqlara görə məcburəm işləmək. Amma pis sahədə öyül, yaxşıdır, calaqçılıq çox. Bətər deyim, işi ağır olsa da bərəkətlidir.
Səhər xoruz banlayandan üst tutur sahiyə, kəsibin olanından deyib malqarasını qabağına qatırır, gətirir sahiyə. Mal orada otdan yeyib, sudan içib, kölgədə dincəldiyi vaxt Oruc kişi də xanımı ilə işə başvurur.
Və
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu.
Laparagobs Radio Tavisuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelits momavzades kün ma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisukleba. Tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetchi. Moisminit da tsaikitkhet kueni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisukleba tsertili GE. Radio Tavisukleba tsertili GE. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4